Edukimi me frymën e paqes, dialogu ndërfetar, lufta kundër sidës, zhvillimi qëndrueshëm ishin disa nga temat që preku Benedikti XVI në audiencën me 7 ambasadorë të rinj, të cilët i priti sot paraditen në Vatikan për paraqitjen e letrave kredenciale. Bëhet fjalë për ambasadorin e Tajlandës, të Seychelit, Namibis, Gambjes, Surinames, Singaporit e Kuwaitit.
Në fillim, Papa u drejtoi diplomatëve një fjalim të përbashkët, gjatë cilit theksoi se dialogu duhet fitoj mbi dhunën, e dëshira për paqe mbi individualizmin, duke minjanuar kështu tensionet e mullëfet që bën pengesë për pajtimin e shoqërive. Më pas ati shejt u drejtoi qeveritarëve të kombeve, thirrjen të bëjnë çështë mundur për të rikthyer shpresën popujve që e ullheqin.
I nxiti kështu t'i kenë mirë parasysh aspiratat më të thella të popujve të tyre, e t'i qeverisin në mënyrë që të mund t'i gëzojnë pasuritë natyrore dhe ekonomike të vendeve të tyre, sipas parimeve të drejtësisë e të barazisë. Papa u ndalua posaçërisht tek edukimi i gjithanshëm i breznive të reja, sfidë së cilës Benedikti XVI i kushtoi një pjesë të mirë të fjalimit.
Sot theksoi në vijim ati shejt, formimi teknik e shkencor nuk është i mjaftueshëm për t'i bërë burrat e gratë, njerëz që i njohin përgjegjësitë e tyre në familje e në fusha të ndryshme të shoqërisë. E kjo tregon qartë se edukimi duhet ketë në themel vlerat njerëzore e morale që u krijojnë të rinjve mundësinë të fitojnë besim në vetvete, të shpresojnë në të ardhmen, të kujdesin për vëllezrit e të kontribuojnë për zhvillimin e kombit.
Prej këndej urimi atit shenjt, që në vendet prej nga vinë ambasadorët e rinj, edukimi i rinis të shikohet si detyre dorës së parë e të mbështetet nga të gjitha institucionet ndërkombëtare që impenjohen në luftën kundër analfabetismit. Është impenjim vërtet i rëndësishëm të luftosh kundër dëshpërimit që mund të zërë vend në zemrat e të rinjve për t'i nxitur pastaj në akte dhune individuale e kolektive.
Benedikti XVI siguroi diplomatët e rinj se Kisha Katolike, fal institucioneve të shumta edukative, do t'impenjohet gjithnjë pa i kursyer forcat në veprimtarinë për formimin e gjithanshëm të rinjve.